เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะเราติดตามกันได้นะคะทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัฐก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยร่วมกับน้องฟีนิกซ์สุภะบงกตวอล์กเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟีนิกซ์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะฟีนิกซ์คะวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการเด็กรู้สู้ภัยก็คือเรื่องของการเตือนภัย power bank ระเบิด Phoenix คิดว่าเอ๊ะ power bank เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพกกันอยู่ประจำอยู่แล้วมันน่าจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนล่ะคะ
ค่ะช่วงแรกที่ Phoenix รู้จัก power bank Phoenix ก็ไม่คิดว่ามันจะมีอันตรายมากนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนกับเขาเซฟมาดีเขาป้องกันมาดีแต่ว่าพักหลังๆก็เคยเห็นข่าวที่ power bank ระเบิดบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเวลาชาร์จฟีนิกซ์ก็เลยเกิดข้อสงสัยต่างๆบางทีใช้อยู่ฟีนิกซ์ก็กลัวว่ามันจะระเบิดค่ะ
โอ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่านะคะซึ่งเราจะไปฟังกันในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
เหตุการณ์ไฟไหม้จาก power bank ที่ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือระเบิดเกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนแต่สาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ
อาจารย์คะระยะนี้อากาศร้อนๆเนี่ยค่ะก็มีข่าวว่า power bank ถ้าหากว่าเราเอาวางไว้ในรถแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นเนี่ยpower bank เนี่ยระเบิดได้ยังไงคะอาจารย
์คือในตัว power bank เนี่ยครับมันก็ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งมันคล้ายกับหมักฝรั่งเนี่ยครับสีดำๆทีนี้พออุณหภูมิมันสูงขึ้นก็อาจจะลุกติดไฟได้จากตัวคุณสมบัติของตัวของมันเองนะครับเนื่องจากการวางที่อุณหภูมิที่ร้อนนะครับพวกนี้ก็จะเห็นเขาแล้วเขาเขียนว่าห้ามโยนเข้ากองไฟโดยตรงแต่อากาศทุกวันนี้มันก็ร้อนมากก็มีสิทธิ์เกิดเหตุพวกนั้นได
้ตอนนี้เราจะมาดูวิธีการสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์เหล่านี้และเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
งั้นการใช้ power bank พวกนี้ให้ปลอดภัยนะคะเราควรจะใช้อย่างไรให้ไม่เกิดเหตุลักษณะนั้นขึ้นคะ
เริ่มจากการชาร์จก่อนนะครับตัวที่เราเห็นสีขาวเนี่ยที่เราเสียบกับไฟบ้านเนี่ยครับก็คือเขาเรียกว่าเราเรียกว่าชาร์เจอร์แต่จริงๆมันคือ regulator นะครับ
ตัวนี
้
ตัวที่เสียบเนี่ยนะคะ
ใช่ครับตัว regulator เนี่ยก็จะเสียบ adapter ตัวนี้เรียกว่า USB port นะครับฝั่งที่ออกจากเครื่องเนี่ยก็จะใหญ่ฝั่งที่เข้าโทรศัพท์ก็จะเล็กนะครับโดยหลักการของมันตัวนี้คือทำหน้าที่แปลงไฟ220โวลต์ให้เป็นไฟ5โวลต์ออกมาที่สายเส้นนี้แล้วก็นำสู่ไอตัวโทรศัพท์หรือจะแบตเตอรี่แบงค์ของเราแต่ปัญหาก็คือที่มีปัญหามากคือว่ามันอาจจะมีการเกิดสภาวะที่ไฟ220โวลต์เนี่ยมันโดดข้ามจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ได้เลยโดยตรงเนื่องจากไอตัวนี้ชำรุด
ฉะนั้นต้องสังเกตยังไงคะอาจารย์
สังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยมันสังเกตไม่ได้แต่สมมติว่าเราจะชาร์จโทรศัพท์กลางคืนก่อนเราเข้านอนพอเราเสียบปุ๊บพอเราเสียบเข้าโทรศัพท์เราเนี่ยนะครับเราควรจะจับดูก่อนว่าภายในเวลาสัก10วินาทีเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไหมถ้าร้อนปุ๊บขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยแปลว่าตัวนี้มีปัญหาแล้วให้รีบชาร์จออกทันที
แต่ถ้ายังฝืนชาร์จไปจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
์ก็แบตมันก็จะบวมแล้วก็ระเบิดอุณหภูมิของลิเธียมตอนระเบิดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ400กว่าองศาซึ่งสะเก็ดน้ำอ่ะมันก็จะเข้าหูเข้าตาอาจจะทำให้ถึงขั้นตาบอดได้นะครับตัวเวลาแบตระเบิดจะค่อนข้างอันตรายมากภาวะระเบิดจากตัวนี้เขาเรียกโอเวอร์ชาร์จคือเป็นการระเบิดจากภายนอกเนื่องจากแรงดันเกินมันก็ลุกติดไฟได้แหละ
ถ้าตกน้ำล่ะคะอย่างเช่น power bank ตกน้ำไปล่ะคะอาจารย
์ก็โดยตัวเฟรมเขาเนี่ยเขาจะห่อด้วยฟลอยด์อลูมิเนียมอย่างแข็งแรงมากน้ำไม่สามารถรั่วเข้าไปถึงตัวลิเธียมได้แต่ถ้าเกิดว่ามีของแข็งเช่นมีดเข้าไปแทงมันก่อนแล้วก็มีน้ำไหลเข้าไปในมีดตัวนี้ก็ทำให้ลิเธียมลุกติดไฟได้
ถ้าอย่างนั้นแล้วการใช้ตัวลิเธียมแบตลิเธียมเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะแล้วเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ในช่วงนี
้ก็หน้านี้หน้าร้อนเนี่ยนะครับ อุณหภูมิในรถเนี่ยบางทีต่างจากอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยถึงเกือบ10องศาได้การที่เราเอาแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในรถที่จอดตากแดดนานๆเนี่ยตัวอุณหภูมิแบตก็จะสูงขึ้นแล้วก็ลุกติดไฟเคยมีเหตุเกิดในเมืองไทยแล้วประมาณ 3-4 เคสที่รถไหม้ทั้งคันเลยเนื่องจากตัวแบตเตอรี่แบนเนี่ยในตัวรถเพราะว่าตัวเซลล์เนี่ยซึ่งมันค่อนข้างหนามากเวลามันร้อนเนี่ยมันระบายความร้อนไม่ทันเนื่องจากความหนาของมันแต่ในตัวโทรศัพท์เนี่ยเซลล์มันค่อนข้างบางถ้าเราสังเกตจะบางนิดเดียวที่เขาทำไว้บางเนี่ยเพื่อให้มันกระจายความร้อนออกได้ทันแต่ตัวแบตเตอรี่แบงค์เนี่ยจะค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นถ้าความร้อนสะสมนานๆเนี่ยก็อันตรายอาจจะลุกติดไฟได้แบตเตอรี่เนี่ยระเบิดได้สองส่วนระเบิดจากการภายนอกก็คือระเบิดในกรณีที่โอเวอร์ชาร์จระเบิดจากการภายในเช่นถูกกระแทกแรงๆนะครับหรือว่าให้ความร้อนเข้าไปจนเซลล์มันขยายตัวแล้วคู่แบตมันช็อตกันเพราะในตัวมันจะมีคู่แบตด้วยพอมันร้อนมากๆโลหะมันแผ่ตัวมันก็ช็อตกันภายในอันนี้คือการระเบิดจากภายใน
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าอย่าทิ้งโทรศัพท์มือถือหรือ power bank ไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนเช่นในรถยนต์เพราะจะทำให้อุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ทันและระเบิดได้และถ้าเราเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วเครื่องร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วให้รีบดึงสายชาร์จออกเพราะเป็นสัญญาณอันตรายว่าสายชาร์จเสียซึ่งถ้าฝืนเสียบต่อไปอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือบวมและระเบิดได้เช่นกันค่ะ
เอาละค่ะฟีนิกซ์คะเมื่อกี้เราได้ฟังสกู๊ปนะคะในเรื่องของ power bank ระเบิดกันไปแล้วคราวนี้มีอะไรสงสัยอยากจะคุยกันต่อละคะ
ค่ะฟีนิกซ์สงสัยว่าถ้าเกิดว่านอกจาก power bank ระเบิดอันตรายส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นมันมีอะไรนอกจากนี้บ้างไหมคะ
จริงๆเนี่ย power bank ตัวมันเองก็ระเบิดได้แม้แต่โทรศัพท์มือถือที่เราพกกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ระเบิดได้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยอันตรายก็น่าจะมาจากการที่เราอาจจะใช้ผิดวิธีฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังในการใช้เหมือนกันนะคะ
แล้วสาเหตุของมันคืออะไรคะปัจจัยที่ทำให้ power bank ระเบิดได้ค่ะ
คือ power bank เนี่ยถ้าเราแกะออกดูข้างในแต่ห้ามแกะนะเพราะว่ามันมีอันตรายได
้
จริงๆ power bank เนี่ยเขาจะมีการซีลไว้อย่างดีข้างนอกเราก็จะเห็นเป็นพลาสติกใช่ไหมคะ
ใช่ค
่ะแต่ถ้าหากว่าไปดูข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นแบตชนิดหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกับดินเหนียวเขาจะห่อเอาไว้ด้วยฟอยล์ข้างในแล้วก็ตัวมันจริงๆเนี่ยเป็นคล้ายๆกับดินเหนียวอยู่ข้างในค่ะแล้วก็วิธีการก็คือเขาจะชาร์จไฟเข้าไปในแบตตัวนี้แหละแล้วแบตตัวนี้ถ้าไม่เป็นอันตรายไม่ได้รั่วหรือว่าไม่ได้ชำรุดเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ไปได้เรื่อยๆระยะเวลาหนึ่งตามที่เขาผลิตมานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอ๊มีการรับรองคุณภาพการผลิตสินค้าหรือเปล่าก็ดูมอกนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเจ้าตัวฟอยล์ที่หุ้มตัวของแบตเอาไว้จริงๆเนี่ยมันหลุดออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไปสัมผัสกับสิ่งอื่นซึ่งเดี๋ยวจะบอกต่อมันก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้นะ
ค่ะ
ค่ะ
Power bank ส่วนมากนี่ผลิตด้วยแบตเตอรี่ชนิดไหนคะ
แบตที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เขาเรียกว่าไอออนลิเธียมจะเป็นแบตพิเศษที่เป็นขนาดเล็กๆแต่ว่าสามารถให้ไฟได้มากทีเดียวค่ะซึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือถ้าหากว่าไอตัวเหนียวๆที่ข้างในเนี่ยมันฟอยล์ที่หุ้มหลุดออกนะหากว่ามันสัมผัสกับน้ำมันก็ลุกไหม้ได้ค่ะ
น้ำเหรอคะ
ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเห็น power bank ระเบิดสมมุตินะสมมุติมันระเบิดเอาน้ำสาดยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าแบตตัวนี้โดนน้ำเมื่อไหร่เนี่ยจะลุกไฟขึ้นเป็นไฟขึ้นมาได้นะแล้วที่สำคัญก็คือวิธีใช้ที่บอกว่าใช้ผิดวิธีก็คือเช่นเอาไปตากแดดทำให้มันได้รับความร้อนมากขึ้นพอร้อนมากๆขึ้นเนี่ยมันก็ระเบิดได้เช่นกันก็เกิดเหตุขึ้นหลายครั้งแล้วบางคนเนี่ยลืมตัว power bank เอาไว้ในรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะอากาศบ้านเราก็ร้อนจัดนะโดยเฉพาะถ้าวางที่คอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่แดดเนี่ยส่องเข้ามาโดน power bank ได้มากที่สุดถ้าหากว่าวางเอาไว้แบบนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ระเบิดได้เลยค่ะแล้วก็รถหลายคันที่ลืม power bank ไว้ก็ระเบิดได้เช่นกัน
ระเบิดในรถเลยใช่ไหมคะ
และที่สำคัญนะในโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบตที่เราชาร์จก็เป็นเหมือนกันก็คือไอออนลิเธียมฉะนั้นแบบเดียวกันค่ะอย่าเอาโทรศัพท์มือถือบางคนลืมนะขับรถแล้วก็เอาวางไว้คอนโซลหน้าใช่ไหมแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยตากแดดมีสิทธิ์ระเบิดได้เช่นกัน
ก็ระเบิดได้เหมือนแบตสำรองเลย
ใช่ค่ะข้อควรระวังนั่นก็คือ1อย่าให้เขาได้รับความร้อนมากเกินไปแล้วก็ถ้าหากว่าแบตมีการรั่วไหลมีการชำรุดห้ามโดนน้ำเพราะอาจเกิดระเบิดได้ค่ะ
แสดงว่าสภาพอากาศก็มีผลต่อการใช้งานของมันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเวลาเราชาร์จเนี่ยถ้าหากว่ามีการชำรุดเนี่ยตัว power bank หรือตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะมีความร้อนมากขึ้นเรื่อย
ๆ
แบบนั้นก็มีสิทธิ์ระเบิดได้เช่นกันนะ
โอ้โหแล้วก็ไม่ควรปล่อยไว้ให้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าหากว่าร้อนขึ้นผิดปกติอันนี้เนี่ยก็สมควรที่จะทำให้มันหยุดร้อนนะอย่างพี่ดารินเองเนี่ยก็เคยประสบเหตุว่า iPad ที่พกพาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอาไปชาร์จไว้เอ๊ะทำไมมันร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนผิดปกติทุกครั้งที่ชาร์จเข้าไปเนี่ยก็ร้อนผิดปกติแล้วก็ชาร์จไม่ค่อยเข้าอย่างเนี้ยก็เลยต้องรีบดึงปลั๊กออกนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มากๆเนี่ยมันก็จะบวมตัวแบตไอออนลิเทียมเนี่ยค่ะบวมออกแล้วเริ่มชำรุดแล้วแล้วก็อาจจะทำให้ตัว iPad ของเราเนี่ยระเบิดได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ชำรุดการชำรุดเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เราเสียบที่เสียบชาร์จเนี่ยมันชำรุดมันก็เลยทำใหตัวเครื่องเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะพานทำให้ตัวเครื่องชำรุดด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าเราเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือ iPad หรืออะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันชาร์จแล้วร้อนผิดปกติแล้วก็ต้องไปตรวจดูก่อนว่าเอ๊ะสายชาร์จเราชำรุดหรือเปล่าถ้าสายชาร์จชำรุดเนี่ยเปลี่ยนนะคะมันก็อาจจะหายแต่ถ้าหากว่าเราดันทุรังเสียบชาร์จไปเรื่อยๆแล้วก็คราวนี้อาจจะเกิดระเบิดได้นั่นเองค่ะ
มันก็จะมีจุดที่มันก็จะร้อนแล้วก็ระเบิดขึ้นมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าหากว่าร้อนมากเกินไปไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ต้องระวังแบบนี้ละค่ะ
ค่ะแล้วในขณะที่เรากำลังเสียบชาร์จโทรศัพท์ไว้กับ power bank เราสามารถเอามาเล่นด้วยได้ไหมคะ
ถ้าชาร์จกับ power bank เนี่ยได้ค่ะไม่มีอันตรายเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อเรารับไฟมาจาก power bank โดยตรงเหมือนเวลาเราชาร์จเนี่ยเรารับไฟในการเล่นเนี่ยมาจากตัว power bank ซึ่งมันก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ที่สำคัญโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าเวลาเราเสียบไฟตรงเราอย่าเอามาเล่นเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบให้เราเล่นไปด้วยแต่มันพอมันทำได้น
ะ
แต่ว่าถ้าเราชาร์จไฟตรงเนี่ยไฟมันก็อาจจะเกิดการช็อตมีการดูดเราได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะทำให้เครื่องโทรศัพท์ของเรามันร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ระเบิดได้เช่นเดียวกันนะคะ
ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาที่เราจับโทรศัพท์ในขณะที่ชาร์จไปด้วยกระแสไฟก็เข้าตัวเราได้ใช่ไหมคะ
ก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่ามันไม่ชำรุดแต่เราก็ไม่รู้สินะโทรศัพท์เราใช้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีเสื่อมมีชำรุดได้ฉะนั้นเนี่ยเราเสี่ยงที่จะถูกไฟดูดได้ถ้าหากว่าเราชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยเสียบไฟตรงก็แนะนำว่าให้เสียบ power bank ดีกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะคะ
ค่ะบางทีโทรศัพท์ฟินิกก็เคยที่จะต้องมีภารกิจที่จะต้องใช้มันนะคะแต่ว่าแบตมันก็จะหมดฟินิกก็เลยต้องใช้ไปแล้วก็ชาร์จไปด้วยแต่เครื่องมันก็เริ่มร้อนมันก็เลยเกิดลังสังหรณ์ไม่ดีก็เลยวางไว้ดีกว่า
ใช่ค่ะก็อย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะหรือว่าบางทีนะเราใส่ตัวเคสตัวหุ้มโทรศัพท์เนี่ยบางทีมันก็ทำให้ร้อนได้นะเวลาชาร์จจริงๆก็ดึงออกจากเคสก็ได้ค่ะแล้วก็ชาร์จก็จะทำให้มันระบายความร้อนได้ดีกว่านะคะ
อย่างนี้ชาร์จ power bank ยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งานคะ
ก็ชาร์จปกติค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่พี่ดารินไปคุยกับอาจารย์เนาะอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยนิสัยเสียเหมือนกันที่เห็นแบตพร่องไปหน่อยก็อยากชาร์จแล้วอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยมันสั้นลงค่ะ
oh.
เป็นเพราะว่าใน power bank หรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขามีการกำหนดเอาไว้แล้วว่าชาร์จได้กี่ครั้ง
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยอาจารย์เขาก็จะแนะนำว่าให้มันใกล้หมดจริงๆก่อนแล้วค่อยชาร์จจะดีกว่าเพราะว่า อายุของมันลดไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราชาร์จนั่นเอง
อย่างนี้ของฟินิกมันก็จะอายุยืนหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าฟินิกใช้จนหมดแล้วค่อยชาร์จ
ใช่แล้วล่ะค่ะอันนี้อายุน่าจะใช้งานได้นานขึ้นนะเพราะว่าเราใช้ให้มันเต็มศักยภาพเลยนะคะ
อย่างนี้ power bank เราสามารถเสียบชาร์จคาทิ้งไว้ได้ไหมคะเวลามันเต็มแล้ว
ได้ค่ะโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยมันก็ มันก็จะไม่ได้ชาร์จเพิ่มหรอกมันไม่เป็นอะไรเคยถามอาจารย์เหมือนกันว่าเอ๊ะสมัยก่อนคนเขาบอกว่าอย่าทิ้งเสียบข้ามคืนอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเสียบได้ค่ะเพียงแต่ว่าดูให้ดีว่าเอ๊ะมันมีอาการผิดปกติไหมมันร้อนขึ้นไหมดีกว่านะคะ
ก็ต้องดูสภาพการใช้งานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
power bank เนี่ยสามารถพกขึ้นเครื่องบินด้วยได้ไหมคะพี่ดาริน
ได้สิคะแต่ว่ามันก็มีการกำหนดนะว่า power bank ขนาดไหนที่เอาพกขึ้นเครื่องได้ก็คือถ้าหากว่ามากกว่า 32,000 แอมป์เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามี power bank อยู่ที่ระหว่าง 20,000 ถึง 32,000 แอม
ป์
แล้วเอาขึ้นเครื่องเนี่ยก็เอาขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน2ก้อนขึ้นเครื่องก็หมายความว่าต้องพกติดตัวด้วยนะที่จะเอาขึ้นเครื่องบินไปไม่ใช่ว่าเอาไปโหลดใต้ท้องเครื่องเอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
ทำไมต้องกำหนดจำนวนบรรจุของมันด้วยคะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ระเบิดได้นั่นเองฟีนิกซ
์
ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้เอาไปใส่เอาไว้ใต้ท้องเครื่องบินเพราะว่าถ้าหากเกิดชำรุดเกิดร้อนขึ้นก็จะไม่มีใครเห็นเลยแล้วก็ถ้าเกิดเหตุขึ้นก็ไประเบิดใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าห้ามเอา power bank ทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วก็โหลดไปใต้ท้องเครื่องนั่นเองเราเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีตัวสแกนนะเวลากระเป๋าเนี่ยวิ่งผ่านสายพานไปแล้วถ้าหาว่าเขาตรวจเจอ power bank ปุ๊บมันก็จะเขี่ยกระเป๋าเราออกมาแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเปิดกระเป๋าเพื่อที่ให้เราเอา power bank ออกนั่นเองจริงๆไม่ใช่เฉพาะ power bank ค่ะแบตอะไรก็ตามเนี่ยก็ห้ามเอาไปใส่ใต้ท้องเครื่องต้องพกติดตัวเท่านั้นเพราะว่าเวลาเราพกติดตัวเนี่ยเราก็ยังจะสังเกตจะมีคนเห็นได้ระหว่างที่เรานั่งเครื่องนะคะ
ทางที่ดีก็อย่างน้อยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เลี่ยงได้แต่ว่าพกติดตัวนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่าให้กำลังไฟมากเกินกว่าที่เขากำหนดนั่นเองค่ะ
ค่ะแบบนี้อะไรทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นคะ
แบตเสื่อมสภาพเร็วเพราะว่าเราใช้ผิดวิธีอย่างที่บอกไปแล้วนะอาจจะเอาไปให้ได้รับความร้อนมากๆตัวมันก็เสื่อมลงหรือว่าสายชาร์จชำรุดทำให้ร้อนขณะที่เราชาร์จก็ทำให้มันเสื่อมหรือชาร์จบ่อยเกินไปก็ทำให้อายุการใช้งานของมันเนี่ยลดลงอย่างที่เล่าไปแล้วนั่นเองนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าตกกระแทกล่ะคะมันจะเป็นอะไรไหมคะ
ก็เป็นไปได้มันก็อาจจะทำให้ฟอยล์หรือว่าตัวแบตที่อยู่ด้านในเนี่ยมันชำรุดถ้าชำรุดแล้วแล้วก็มันก็อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อดีกว่าในเรื่องของการที่จะเอาตัวรอดอย่างไรถ้าหากว่าเกิดเจอเหตุในลักษณะที่มันชำรุดไปแล้วในช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
ถึงช่วงรู้แล้วรอดนะคะวันนี้เรายังคุยกันอยู่ในเรื่องของโทรศัพท์มือถือแล้วก็ power bank ด้วยถ
้
าหากว่ามันพังแล้วฟีนิกซ์สงสัยอะไรอีกล่ะคะ
ฟีนิกซ์ก็สงสัยว่าถ้าหากมันพังแล้วหรือว่าชำรุดเนี่ยเราควรจะเก็บหรือว่าจัดการยังไงกับมันคะ
ขยะพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นขยะอันตรายขยะพิษนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อีกอย่างเช่นพวก power bank เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามันมีแบตไอออนลิเธียมอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าหากว่ามันชำรุดฟอยล์ที่หุ้มมันหลุดออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดนน้ำเข้าไประเบิดได้ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่า power bank ถ้าหากว่าเสียแล้วเนี่ยอย่าเอาไปทิ้งถังขยะตามปกติแต่ว่าควรที่จะนำไปทิ้งที่ทิ้งของเสียอันตรายซึ่งในบางจุดบางแห่งเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งถังขยะสีแดงอยู่เพื่อทิ้งขยะอันตรายหรือบางจุดเนี่ยเขาก็จะมีการรับเลยนะไปรีไซเคิลอย่างเช่นบางจุดเนี่ยรับแบตก้อนๆเนาะที่เราเอาไปใส่ถ่านอย่างเงี้ยนะคะในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแบบนั้นก็เป็นขยะอันตรายเหมือนกัน power bank หรือว่าโทรศัพท์มือถือเองก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอันตรายซึ่งเรานั้นก็จะต้องหา วิธีการกำจัดที่ถูกวิธีไม่เช่นนั้นเกิดอันตรายแน่ๆเลยค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องไปซื้อ power bank ค่ะสมมติมันพังไปแล้วเราก็ต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เราจะรู้ได้ยังไงคะว่า power bank แบบไหนได้มาตรฐาน
ก็ให้ดูที่มอกนะคะเพราะว่ามันจะมีสัญลักษณ์มอกอยู่ที่ตัว power bank ค่ะแล้วก็ซื้อจากร้านค้าที่เราเชื่อใจได้หน่อยว่าเขาไม่เอาของปลอมมาหลอกเรานะบางทีของถูกๆก
็
ไม่ใช่ของดีเสมอไปแต่ว่าถ้าหากว่ามีการรับรองมาตรฐานถูกต้องเนี่ยก็ไว้ใจได้ละค่ะว่าเป็นสินค้าที่ใช้ได้แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหายังนำไปเปลี่ยนได้ที่ร้านค้าที่เราซื้อมานะคะ
ค่ะแล้วแบบไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ซื้อคะ
แบบไหนก็อาจจะเป็นpower bank ที่เราไม่รู้ว่าจะตรวจสอบมาตรฐานได้อย่างไรร้านค้าที่เอ๊ะถ้าเกิดเสียแล้วถ้าเกิดนำไปใช้แล้วมันชำรุดมันใช้ไม่ได้แล้วเราเอาไปเปลี่ยนได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ร้านค้าประจำที่เราจะสามารถนำมาเปลี่ยนได้แบบนี้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะเพราะว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะเสียเงินฟรีได
้ไม่ควรซื้อสุ่ม4สุ่ม5ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอันตรายได้ถ้าหากว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการชำรุดนะคะ
ค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อ power bank แล้วเราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของเราไหมคะ
ก็อาจจะต้องดูว่าไฟกี่แอมป์มันก็จะชาร์จโทรศัพท์ของเราได้เท่าไหร่เราก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันแบตโทรศัพท์เราเนี่ยชาร์จไฟได้กี่แอมป์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็ลองคำนวณหน่อยนึงว่าไอ้เจ้า power bank ตัวนี้น่าจะให้ไฟกับเครื่องเราเนี่ยได้เท่าไหร
่
สมมุติว่าแบตของเครื่องโทรศัพท์เราเนี่ย 20,000 แอมป์ power bank ตัวนี้กี่แอมป์อะไรแบบนี้ค่ะก็จะคำนวณพอได้นะว่าชาร์จไฟได้กี่ครั้งนั่นก็จะทำให้เราสามารถรู้ว่าอ้อเรายังมีตัวแบตสำรองซึ่งเป็นตัว power bank เนี่ยทำให้เราใช้ไฟแล้วก็ชาร์จไฟได้อีกสักกี่ครั้งค่ะ
ค่ะ power bank เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อเราควรจะเลือกซื้อแบบที่มันพอดีกับตัวเครื่องหรือว่าที่แอมป์มันเยอะกว่าแบตที่เรามีค่ะ
จริงๆแอมป์เยอะกว่ามันก็ทำให้เราชาร์จได้หลายครั้งเนาะ
ค่ะ
อย่างเช่นถ้าหากว่า2แต่ว่าจริงๆสำหรับพี่ดารินก็เลือกแค่ 20,000 แอมป์เอาไว้ก่อนเพราะว่าเวลาที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินเนี่ยค่ะเขาก็จะตรวจละเอียดเลยนะอย่างบางคนเนี่ยมี power bank อยู่แล้วก็ไม่มีเขียนกำกับที่ตัว power bank เนี่ย
อ๋อต้องมีด้วยใช่ไหม
ถ้าไม่เขียนว่ากำลังไฟเท่าไหร่เนี่ยที่เขาเช็คตอนเอ็กซเรย์สนามบินเนี่ยเขาจะดึงทิ้งไปเลย
โอ้โหทิ้งไปเลย
ใช่พี่ดารินเจอแล้วว่ามีเพื่อนนะขึ้นเครื่องไปด้วยกันแล้วที่ power bank เนี่ยไม่มีการเขียนนะคะว่าเท่าไหร่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ทราบว่ากี่แอมป์ขอทิ้งเลยเขาเข้มมากเลยดังนั้นเนี่ยต้องดูเหมือนกันนะเวลาไปซื้อให้มีการเขียนชัดเจนที่ตัว power bank ว่ากี่แอมป์นะคะ
ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายใช่ไหมคะ
ใช่ไม่งั้นเราก็อาจจะเสีย power bank ไปเลยก็ได้ถ้าหากว่าขึ้นเครื่องบินนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราชาร์จ power bank ไว้ค่ะแล้วเราสามารถชาร์จโทรศัพท์เข้าไปด้วยได้ไหมคะในขณะที่ power bank กำลังชาร์จอยู่
โอ้อันนี้พี่ดารินก็ไม่แน่ใจนะแต่อันเนี้ยยังไม่เคยถามอาจารย์แต่ก็คิดว่าเวลาเราชาร์จเนี่ยมันก็มีความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมกับตัว power bank
ค่ะ
แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราชาร์จตัวมันด้วยแล้วเราก็เสียบเล่นโทรศัพท์ด้วยเนี่ยเกรงว่ามันจะทำงานหนักไปหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นซ
ึ่
งมันก็ไม่ดีกับตัวมันฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะก็ชาร์จมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเสียบเมื่อเสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะคะ
ไม่งั้นมันก็ต้องทั้งรับไฟแล้วก็จ่ายไฟไปด้วยใช่ไหมคะ
มันอาจจะทำงานหนักเกินไปสงสารมันนะ
นั่นสินะคะแบบนี้เราสามารถป้องกันให้มันไม่เกิดอันตรายได้ยังไงบ้างคะพี่ดาริน
ก็ต้องย้ำกันนะว่าอย่าไปให้มันโดนความร้อนที่ไหนร้อนๆก็อย่าไปวางเก็บเอาไว้ใกล้ๆตัวเราก็จะดีกว่านะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนหลับไปก็กอดโทรศัพท์มือถือกับ power bank ไว้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ลุกไม่ได้ถ้าหากว่ามันเกิดการชำรุดขึ้นมีหลายๆเคสเหมือนกันนะเขาบอกว่าใช้ ใช้ power bank ชาร์จไว้แล้วก็วางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ตัวแล้วก็หลับไปมันก็เกิดการระเบิดขึ้นมาก็มีนะคะหรือบางทีเนี่ยจริงๆชาร์จกับ power bank ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่โทรศัพท์เนี่ยชาร์จไฟตรงแล้วก็เอาวางไว้ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยเกิดความร้อนขึ้นระเบิดปึ้งเราได้รับบาดเจ็บไปด้วยหรือเสียชีวิตไปด้วยก็มีหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะบางคนเขาชาร์จไฟตรงแล้วก็เสียบหูฟังนอนฟังเพลงกลางคืนปรากฏว่าไฟดูดค่ะไฟดูดที่หูนี่แหละเพราะว่าตัวไอสายหูฟังเนี่ยมันเป็นตัวนำไฟฟ้าแล้วเกิดไฟรั่วขึ้นมันก็ดูดให้เราเสียชีวิตได้อันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
เครื่องใช้ไฟฟ้านี่อันตรายจริงๆค
่
ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะ
แบบนี้ power bank นอกจากห้ามอยู่ที่ร้อนๆแล้วยังจะต้องไม่ควรอยู่ในที่อับชื้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าหากว่าน้ำมันรั่วไปเข้าไปด้านในได้นี่แล้วก็ระเบิดได้เหมือนกันเคยถามอาจารย์เหมือนกันนะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแกก็บอกว่าถ้าหากว่าเรานำ power bank ตกน้ำไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ถึงกับระเบิดทันทีหรอกเพราะว่าเขาคุมเอาไว้อย่างซีลไว้อย่างดีแต่ว่าเราก็ต้องรีบหยิบมันขึ้นจากน้ำนะแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันแห้งไม่ใช่ไปตากแดดอีกนะคะระเบิดได้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นแต่ว่าจะชาร์จได้ไม่ได้อีกทีนึงก็ต้องดูอะค่ะว่ามันจะเสียหรือเปล่านะ
คะถ้างั้นเราควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภัยคะ
ก็เก็บเอาไว้ที่แห้งที่ไม่ร้อนอันนั้นก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะค่ะ
นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังอื่นๆในการใช้งาน power bank อีกไหมคะ
จริงๆก็ใช้ถูกวิธีเราก็จะใช้มันไปได้นาน
ๆ
แล้วก็ไม่ทำให้มันชำรุดเสียหายไม่ไปแกะเล่นบางคนนี่สงสัยแล้วฟังไปฟังมาอุ๊ยอยากรู้จังเลยข้างในเป็นยังไงแกะเล่น
ระเบิดตู้ม
ระเบิดตู้มได้นะมีฝรั่งเหมือนกันเขาทำคลิปให้ดูว่าตัว power bank แล้วก็แบตข้างในเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนเขาเอามาแกะดูเลยนะแล้วเขาก็เอานิ้วมือเราเนี่ยไปแตะไอ้ตรงที่เหมือนคล้ายๆดินน้ำมัน
ค่ะ
ปรากฏว่าแตะไปปุ๊บไฟลุกปุ๊บเลยนะ
แค่แตะไฟก็ลุกเลย
ใช่เพราะว่านิ้วมือของเราเนี่ยบางทีก็จะมีเหงื่อมีอะไรเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันติดไฟง่ายมากอย่าไปแกะเล่นเชียวนะคะถ้าหากว่าฟังรายการนี้อยู่นะคะเด็กๆไม่เช่นนั้นอันตรายถึงชีวิตได้เลยล่ะค่ะ
ที่สำคัญก็ไม่ควรประมาทใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะอย่าประมาทค่ะถ้าหากว่าชาร์จแล้วมีความร้อนผิดปกติรีบดึงปลั๊กออกนะแล้วลองเปลี่ยนสายชาร์จแบตดูอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องของเราร้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือโทรศัพท์มือถือนะคะ
ค
่ะวันนี้ก็หวังว่าน้องๆก็จะได้รับความรู้จากการเรียนรู้การใช้ power bank แล้วก็โทรศัพท์มือถืออย่างถูกวิธีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเด็กรู้สู้ภัยก็หมดลงแล้วละค่ะดิฉันดารินกำเนิดรัตและน้องฟีนิกซ์สุภาพบงกตโวกเมอร์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม